1พงศ์กษัตริย์บทที่18เอลียากลับไปเฝ้าอาหับและอยู่ต่อมาหลายวันพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเอลียาในปีที่3ว่าไปสิและแสดงตัวของเจ้าต่ออาหับและเราจะส่งฝนมาเหนือพื้นดินเอลียาก็ไปแสดงตัวต่ออาหับการกันดานอาหารนั้นสาหัสมากในซามาเรียและอาหับรับสั่งเรียกโอบาดีผู้เป็นอธิบดีกรมวังฝ่ายโอบาดีนั้นเคารพพระเจ้ายิ่งนักและเมื่อเยเซเบลกำจัดผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าออกไปโอบาดีได้นำผู้เผยพระวจนะ100คนซ่อนไว้ตามถ้ำแห่งละ50คนและเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยขนมปังและน้ำและอาหับรับสั่งโอบาดีว่าจงไปให้ทั่วพื้นแผ่นดินไปหาทานน้ำพุและไปให้ทั่วทุกหุบเขาชะลอยเราจะพบหญ้าและรักษาชีวิตม้าและล่อให้คงอยู่ได้และไม่ต้องสูญเสียสัตว์ตายบ้างดังนั้นเขาก็แบ่งดินแดนกันเพื่อจะออกไปค้นอาหับเสด็จไปทางหนึ่งฝ่ายโอบาดีไปอีกทางหนึ่งเมื่อโอบาดีกำลังไปตามทางดูเถิดเอลียาได้พบท่านและโอบาดีก็จำท่านได้จึงซบหน้าลงพูดว่าเอลียาเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นตัวท่านเองจริงหรือและท่านก็ตอบเขาว่าตัวฉันเองจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่และเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดประการใดท่านจึงจะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับใช้อาหับให้ประหารฆ่าพระเจ้าเสียพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ได้ส่งคนไปสอหาท่านและเมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลว่าเขาไม่อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรสาบานว่าเขาทั้งหลายไม่ได้พบท่านและคราวนี้ท่านกล่าวว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่พอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาพาท่านไปหน้าที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปทูลกษัตริย์อาหับและพระองค์หาท่านไม่พบพระองค์ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสียถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยำเกรงพระเจ้าตั้งแต่หนุ่มๆมาไม่มีผู้ใดเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรือว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดเมื่อเยเซเบลประหารศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเสียและข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้เผยพระวจนะ100คนของพระเจ้าไว้ตามถ้ำแห่งละ50คนและเลี้ยงเขาด้วยขนมปังและน้ำและคราวนี้ท่านบอกว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่พระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสียและเอลียากล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาผู้ซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหับในวันนี้แน่โอบาดีจึงไปเฝ้าอาหับและทูลพระองค์อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาและอยู่มาเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาอาหับก็ตรัสกับท่านว่านี่ตัวเจ้าหรือเจ้าผู้ทำความลำบากให้อิสราเอลและท่านจึงทูลว่าข้าพระบาทไม่ได้กระทำความลำบากแก่อิสราเอลแต่ฝ่าพระบาทได้กระทำและราชวงศ์บิดาของฝ่าพระบาทเพราะว่าพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าและติดตามบรรดาพระบาอันเพราะฉะนั้นขอทรงสั่งให้บรรดาชนอิสราเอลมาพบข้าพระบาทที่ภูเขาคาราเมลทั้งผู้เผยพระวจนะของพระบาอัน450คนนั้นและผู้เผยพระวจนะของพระอาเชรา400คนนั้นผู้ซึ่งรับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบลการพนันขันต่อบนภูเขาคาราเมลอาหับจึงทรงส่งไปยังคนอิสราเอลทั้งปวงและชุมนุมผู้เผยพระวจนะที่ภูเขาคาราเมลและเอลียาก็เข้ามาใกล้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะขยักขยอนอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานสักเท่าใดถ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระบาอันเป็นก็จงตามท่านไปเถิดและประชาชนไม่ตอบท่านสักคำเดียวแล้วเอลียาพูดกับประชาชนว่าตัวข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่เหลืออยู่แต่ผู้เผยพระวจนะพระบาอันมี450คนขอให้เขามอบวัวผู้แก่เราสองตัวแล้วขอให้เขาทั้งหลายเลือกวัวเป็นของเขาตัวหนึ่งฟันเป็นท่อนๆวางไว้บนกองฟืนแต่อย่าใส่ไฟและข้าพเจ้าจะเตรียมวัวผู้อีกตัวหนึ่งนั้นวางไว้บนฟืนและไม่ใส่ไฟและท่านทั้งหลายจงร้องออกพระนามพระเจ้าของท่านและข้าพเจ้าจะร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าองค์ที่ทรงตอบด้วยไฟพระองค์นั้นแหละทรงเป็นพระเจ้าและประชาชนทั้งปวงก็ตอบว่าอย่างที่พูดก็ดีแล้วแล้วเอลียาพูดกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันว่าจงเลือกวัวผู้ตัวหนึ่งสำหรับท่านและตระเตรียมเสียก่อนเพราะพวกท่านมากคนด้วยกันจงร้องออกพระนามพระเจ้าของท่านแต่อย่าใส่ไฟเขาทั้งหลายก็เอาวัวผู้ที่ ขานำมาให้และเขาทั้งหลายก็จัดเตรียมและร้องออกพระนามพระบาอันตั้งแต่เวลาเช้าจนเที่ยงกล่าวว่าข้าแต่พระบาอันขอตอบพวกข้าพเจ้าเถิดแต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบและเขาก็ขยโยกขยเยกอยู่รอบแท่นซึ่งเขาได้สร้างขึ้นนั้นครั้นถึงเวลาเที่ยงเอลียาก็เย้ยเขาทั้งหลายว่าร้องให้ดังๆสิเพราะท่านเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งท่านกำลังติดธุระอยู่หรือท่านกำลังไปทุ่งหรือท่านไปเที่ยวหรือชรอยท่านกำลังหลับอยู่และจะต้องปลุกเขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดังและเชื่อเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและเหลาจนโลหิตไหลพุ่งออกมาตามตัวและเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้วเขาก็พร่ำต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชาแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครตอบไม่มีใครฟังแล้วเอลียาพูดกับประชาชนทั้งปวงว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งปวงก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าที่ถูกทำลายลงนั้นเอลียานำศิลา12ก้อนมาตามจำนวนเผ่าของบุตรชายของยาโคบผู้ซึ่งพระวจนะของพระเจ้ามาถึงว่าอิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้าและท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลาในพระนามของพระเจ้าและท่านได้ขุดร่องรอบแท่นใหญ่พอจุเมล็ดพืชได้2ถังและท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบและฟันวัวผู้นั้นเป็นท่อนๆและวางไว้บนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงเติมน้ำให้เต็ม4หายและเทลงบนเครื่องเผาบูชาและบนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงกระทำครั้งที่2และเขาก็กระทำครั้งที่2และท่านกล่าวว่าจงกระทำครั้งที่3และเขาก็กระทำครั้งที่3และน้ำหายและน้ำไหลรอบแท่นบูชาและท่านใส่น้ำเต็มร่องและอยู่มาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอให้ทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้กระทำบรรดาสิ่งเหล่านี้ตามพระดำรัสของพระองค์ข้าขอแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีกแล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาและไหม้เครื่องเผาบูชาและฟืนและหินและผงคลีและเลียน้ำซึ่งอยู่ในคูและเมื่อประชาชนทั้งปวงได้เห็นเขาก็ซบหน้าลงและร้องว่าพระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเอลียาห์บอกเขาว่าจงจับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันอย่าให้หนีไปได้สักคนเดียวและเขาทั้งหลายก็ไปจับเขามาและเอลียาห์ก็นำเขามาที่ลำธารคีโชนและฆ่าเขาเสียที่นั่นเอลียาอธิษฐานทูลขอฝนเอลียาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มและเอลียาก็ขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาราเมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินซบหน้าระหว่างเขาและท่านสั่งคนใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีก7ครั้งและอยู่มาเมื่อถึงครั้งที่7เขาบอกว่าดูเถิดมีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝนและอยู่มาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสราเอลและพระหัตถ์ของพระเจ้าหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสราเอล